Uztailaren batean, hau da, joan den ostiralean, martxan jarri zen Euskara Benturako aurtengo edizioa. Eta orain, jakin nahi dugu, lehenbiziko asteburua pasatakoan, non eta zer moduz dabiltzan, eta horregatik konexioa ginen dugu orain zuzenean Euskara Benturarekin. Igone Mari Ezkurrena, egunon!
Egunon!
Minutu eta emaitza, non dago Euskara Bentura orain?
Donibanera Garazin sartzekotan.
Oh!
Metro gutxi batzuk geratzen zaizkigu bai, Baxen Nafarroko hiriburuan sartzeko.
Oso, gi. Mauletik abiatu zen Euskara Bentura joan den ostiralean, aurten 125 gazte, eta gero begiraleak parte hartzen ari zarete, hain zuzen ere, ba, espedizio haundi honetan. Mauletik abiatu zen, helburua Getxora iristea, zer, hilaren 31an, ez da?
Bai, hori da, hilabete oso emango dugu bidean, Euskal Herria zeharkatzen, 31 etapa, 700 kilometrotik gora, horietatik 500, baina gehiago oinez, eta tira gaurkoa izan da oinezko 3. etapa, espedizioko 4. eguna, baina 3. etapa oinez, lehenengoa izan zelako horrelako harrera egun bat, eta guztiok elkarrezagutzeko eguna. Baina gaurkoa esan bezala 3. eguna oinez, eta tira, nabaritzen hasi gara neke apur bat hanketa, baina eraberean indartzen ari zaizkigu, gorputza ohitzen ari zaigu baitare martxara, dinamikara, espedizioaren funtzionamendura, taldea ere trinkotzen ari da, geroz eta tribu sendoagoa gara, 160 laguneko tribua, alde batetik bestera, eta ongi, atzo euri pikin bat eukide genuen iluntzean, baina gaur berriz ere egunak, ateri argitu du eta pozigoaz esan bezala Donibane Garaziran.
Bai, aizu eta zenbagarren edizioa da aurtengoa, ze ja pandemiarekin despistatu egin gara eta ja ez dakigu. Zenbagarren
bai, gaude. Bezala honetan ere despistatuta gabiltza. Ba, laugarrengoa da Reyes, bai. 2018an izan zen lehenengoa, 19an bigarrena, 2020an ez zen posible izan. Iaz bai, ez erabat ibiltaria eta ez erabat nomada, baina bai izan zen Euskara Bentura, eta aurtengoa 2022koa laugarrena, ba, guk behintzat horrela zabaldu dugu, ez dela ba, jatorrira itzuli den espedizioa. Jatorrizko ibilbidera, naiz eta berritasun batzuk badauden, baina jatorrizko ideiara itzuli gara bai.
Naiz, iazko edizioa erabat berezia izan zen, hor bitan banatu zenuten, ez da, bitxanda izan ziren, 10-11 egunekoak, gutxi gora bera, eta naiz eta zerbait mugitu zen, Euskara Bentura, bueno, ba, egonkorragoa izan zen, bi kanpaldi, zarri zenuten, bat iparraldean beste bat egualdean, ez da, eta hor...
Ba, ba,
olaxe egin zenuten, bueno, iazko edizio erabat berezia, baina orain ja jatorrietara itzuli zarete, eta 125 gazte hautatuak izan dira parte hartzeko espedizioa handi honetan. Zenbat aurkeztu dira aurten?
Ba, behira, esango dizut aurreko urtetan, baina gutxiago aurkeztu dira, behar bada, ulergarria da. Bi uda izan ditugu erabat atipikoak, herriko festari gabe, mugitzeko aukerari gabe, eta tira, Euskara Benturan parte hartzeak implikatzen du hilabete oso bat blokeatzea gazte hauen agendan, eta horrexegatik behar bada, ba, urten, pikin bat bera egindu izen emateak, baina dauzkagunak oso onak dira, onenak. Nik uste inoiz baino gotxoago etorri direla, eta zuk aurreratu duzu moduan, ba, lan bat aurkeztu dute, denbora inbertitu dute honetan, gogoa ipini dute, eta hori Eusko Ikaskuntza, eta puntuez fundaziko jende arduratu zen lan hauek baloratzea, eta horregatik beti esaten dugu gazte hauek badutela DNA berezi bat, eta benetan direla arrobi bat, ez? Etorkizunean saretzen balin badira, eta hemen sortuko diren harremanek aurrera egiten balin badute, ba, gure hizkuntzaren alde eta herriaren alde ziur gauza interesgarriak egingo dituzten gazteak dira.
Zalantzari gabe oso lan polita egiten ari zarete Euskara Benturarekin, hor ba, Euskara Bentura fundazioko kideak zarete motorra, nolabait esateagatik, baino laguntzaile asko daukazue hor inguruan, ez da, entitateak, erakundeak, diruz ere laguntzen dituzten enpresa txikiak eta handiak, bueno, hor bada multzo handi bat, ez da, Euskara Benturaren alde lanean.
Bai, ezinbestekoa da, gainera pentsa monstru handi bada, egunero mugitzen dugu 160 laguneko talde bat, eta azpiegitura erraldoi bat, herriz herri jatekoa behar dugu, edatekoa behar dugu, lotarako lekuak eta horre guztiak, zuk esan duzun bezala, dirua eskatzen du, gainera gazteak ez dugu esan, baina doan etortzen dira, ona beka bat da, ona etortzeko lortzen dutena, hortaz, eta bide batez, mendik ere gure eskerrona, proiektu honetan sinestan duten erakunde guztiei, eta esan, eura gabe ezin ezkoa litzatekeela, jakina.
Bai, eta Igone, ipatu duzu aurten berrikuntza batzuk izan entzirela, zeintzuk dira garrantzitsuenak edo?
Aipagarriena, gainera, Nafarroan gertatuko dena, Amaiurtik pasako da espedizioa, 500. Urte urrena dela eta, Amaiurko gazteluaren sitioaren 500. Urte urrena dela eta, pentsatu genuen oso simbolikoa eta ederra izango zela, ez? Belaunaldi gazte oso bat, labekada bat, ara eramatea egun horretan, uztailaren 19, eta horrek eramaten gaitu era berean, Lesakatik, Zugarramurditik eta inguru hortatik pasatzera. Iaz eta aurreko edizioetan ere etzen handik ibili Euskara Aventura, beraz, paraje berriak ezagutuko ditu gaurten.
Zeinen ongi. Aizu, eta hemen ere Iruñan izan entzarete San Ferminetan, uztailaren 7 okerrezpan naiz.
Bai, ez dugu txik egingo. Gainera urteroko iturari eutxiko diogu eta Nafarroa oinezeko lagunekin euren txosnan izango gara eta erromeria zoragarri da biziko dugu arratsaldez. Gero txintxo iuntzean lotara, joango gara, baina bai, arratsaldea behintzat ederra pasako duguan. Eta San Ferminak, ordu batzuz bada ere biziko ditugu.
Eta txintxo lotara, urrengo egunean, bai. Bidean segitzeko, ez da?
Bai, Nafarroan hegoalderuntz eta gero handik Donemiliaga kukulako monastegietara joan behar dugu, handaudelako jaingo duzu, euskaraz inoiz idatziriko lehendabiziko glosak, eta gainera gure espedizioari leloa ematen dion izioki dugu hori. Uh-huh. Eta handik, gora, Arabati, Gipuzkoa, Lapurdi aldera, eta ondoren bukatzeko euskal kostalde osoa getxora nio.
Zeinen, ongi. Aizu.
Bai, plan ederra,
Bai. Buen txepertan apuntatuko nintzageni, ez pentsa.
Reyes, nahi duzunean ongi etorria, Etapa bat egiteko bada ere.
Hombre, ni ja gaztetxo gisa ez, baina begirale gisa igual, ezakite oso kaldari edo, ezakite horre laguntzaile gisa.
Bai.
Ongi. Aizu, Igone, eta horre aldamenean baituzu bi gazte gurekin hitz egiteko prest, Kaiet eta Saioa, ez da?
Bi gazte nafar, bai, arrobi erra daugatzen hemen.
Primera, norekin pasako gaituzu? Kaietekin adibidez?
Saioarekin adibidez?
Venga, Saioa.
Saioa, erratzu darra.
Oso, ongi, eskerrik asko, Igone.
Epa, egunon.
Egunon, Saioa. Saioa, Lizarreta, zarazu?
Bai.
Eta erratzukoa, bastan darra. Zer moduz, Euskara Aventura, ongi zaude?
Bai. Lagun egiten eta zagit, baina zibiltzen eta ongi dago.
Eta lagun pila gainera duzu, ez? Hor inguruan, ezagutzeko eta jende haunitz?
Hoi da, bai, batugu talde batzuk bezala eta orduan batu duzu lagunek talde hortan eta mendien taiten duzunek.
Bai. Saioa, kontaigu zuzuk, zergatik eman duzu izena Euskara Aventuran?
Bueno, erratzuko bat horri zen duela 2 urte, eta gero ganden urtean kusi nuen intzela berriz eta pentsatu nuen aurkeztia urten.
Eta espero zenuen bezalakoa da Euskara Aventura?
Bai.
Gogorrena orain arte izan da?
Eguerdiko orduetan iduzkiten ibiltzea.
Eta politera zure ustez ze izan da orain arte?
Ez dakit, gaubelak eta olako gauzek ere ongi daude.
Bai, hor, beraz, egunez ibili, eta gero atxaldean, eta arratxean gauean izaten dituzue gaubeilak, eta jendea joaten da zuekin hitz egitera, zuek ere ezagutzen dituzue herriak, eta herri horietako pertsonak, eta sortzaileak, olako planak dituzue, ez da?
Bai.
Oso, gi. Aizu, Kaiet duzu aldamenean?
Bai, hemen txedago.
Eskerrik asko Saioa, eta ongi ibili,
Berlin, aio.
Aio. Kaiet Elizalde, egunon.
Bai.
Zu, Aizarozkoa.
Bai.
Eta zergatik eman duzu izena Euskara Aventuran?
Gia esan, nire bi lehengusinak ja etorri egin dira, beste edizio batzuetan, eta pues familiaren ba rutina jarraitzeko, ba ni baita ere etorri naiz.
Ah, oso ongi. Aizu, dena den hilabete oso bat, udan. Eta gogorra izanen da, ez da? Hau da, herrietako festetara joan gabe, San Ferminetara etorri bai. Gabe.
Bai, bai. Egia zen, lana oso goiz entregatu, bidali behar zen, eta lana bidaltzeko orduan, eta sartu, oza, Euskal Aventura etorri alnei zen ez abisatu ostean, bueno, tarte horretan ja San Ferminetarako eta beste festetarako planak nituen. Baina, bueno.
Kaietz, esaten nahi zara da, mutzen zarela?
A ber, ez. Baina, pixkat.
Normala den bezala, aizu, baino dena den, uenikain geldituko zaizu abuztu osoa.
Bai.
Gero parranda iteko.
Eta Euskal Aventuran, ere bai, pasatzen da osongi.
Bai.
Esautzen zu, jende pilo bat, Euskal Herri osokoa, eta abuztuan, ba, ezagutzen duzun jendearen herrietara, ere bai, festetara, eta horrela joan atzara.
Hori ongi pentsatua dago, eh? Oso ongi pentsatua.
Bai, oso ongi pentsatua, bai.
Primeran, Kaiet Elizalde benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, orain utziko zaituztegu pakean, ja, Donibanen sartzea zaudetelako, ez da?
Bai, lehen esan dizuen bezala, hau hirugarren etapa da ibiltzen, eta Donibanen sartu barra da.
Bai. Oso, ongi, primeran. Ba, Kaiet Elizalde eskerrik asko, ongi pasa, bai. Gozatu Euskara Aventuraz, eta egonen gara.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Bale, agur.